Osea toko faefatra ambin'ny folo.
Ho valiana Samaria noho ny heliny, fa niodina tamin'Andriamanina izy. Ho lavitsabatra izy, ny zanany madinika ho torotoroina, ary izay be vovoka eo aminy ho tatahana. Fitahinan'i Israely any aoriana rehefa mitony ny fahatezeran'Andriamanitra. Ry Israely ô, miverena amin'i Jehovah Andriamanitra ao fa lavikeloka ianao. Mitondra teny ianareo, eny, miverena amin'i Jehovah ka manaova aminy hoe, mamelany heloka rehetra, ary raiso izay tsara, ka dia haterinay ho fanatitra ny molotray. Asiria tsy hamonjy anay, tsy hitany soavaly izahay, sa tsy hiteny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe, ry Andriamanitra io, fa ao aminao no ahitany kamboto famindram-po.
Ho sitraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy vozonina aho, fa efa niala taminy ny fahatezerako. Ho tahaka ny ando aho amin'ny Israely, hamony tahaka ny lilia izy, ary hamaka tahaka ny Libanona. Hisandrahaka ny rantsany, ho tahaka ny any hazo oliva ny hatsarantarehiny, ary ho tahaka ny any Libanona ny hanitra avy aminy. Izay mipetraka ao ambany alikaliny dia hampahavokatra vary indray, ary haniry tahaka ny voaloboka izy. Ny lazany ho tahaka ny any divay avy any Libanona. Ry Efraima ô, hataoko inona intsony izay sampy, izaho dia efa nihaino ka nitsinjo anao. Tahaka ny hazo kipresy maitso aho, avy amiko no hahazona ny vokatrao. Iza ny hendry mba hahafantatra izany zavatra izany, na manatsaina mba hahalala izany, fa mahitsy ny lalan'i Jehovah, ary ny marina no mizotra eny aminy, fa ny mpanota kosa dia tafitohina eny aminy.